Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme vastikään suomennetusta uutuuskirjasta, nimittäin Amerikan italialaisen uskontotieteilijä Daniele Bolellin teoksesta Luo oma uskontosi. Paikalle aiheesta kanssani jutustelemaan on saapunut blogisti, uskontotieteilijä ja teoksen kääntäjä Matti Rautaniemi. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään perusasioista liikenteeseen. Millainen on, Matti, sinun mielestäsi hyvä uskonto?
Tämä on sillai aika monimutkainen kysymys, koska...
Tässä on tunti aikaa.
No niin, se on hyvä. Ehkä lähtisin siitä liikkeelle, että uskontojahan on aika vaikea arvioida sillai irrallaan ihmisistä, jotka niitä harjoittaa. Että sanoisin, että kaikista uskonnoista löytyy enemmän tai vähemmän aineksi joko niin kuin hyvään tai huonoon tulkintaan. Mutta että sitten nämä ihmiset, jotka sitä harjoittaa, niin määrittää aika paljon sitä, että minkälaisena se näyttäytyy. Mutta jos kysytään, että mitä itse arvostan, että minkälaiset uskonnon harjoittajat tai minkälaiset tulkinnat uskonnosta mun mielestä hyödyllisiä, niin arvostan niin kuin sitä, että se ehkä lisää ihmisen ymmärrystä todellisuudesta ja auttaa ihmistä osallistumaan kokonaisvaltaisemmin elämäänsä.
Eli tietyllä tavalla syntetisoiva lähtökohta.
Niin, tavallaan semmoinen niin kuin kehikko, jonka kautta asiat asettuu paikoilleen järkevällä tavalla.
No, itse olen ollut kiinnostunut uskonnoista ja ihmistaimesta saakka ja jossain vaiheessa olen myös niitä opiskellut tuolla yliopistolla, niin tällainen asia siis, jos ajattelemme uskontoa ylipäätään, niin osaan nimetä uskonnoista tusinoittain hyödyttömiä asioita, mutta on parempi olla rakentava. Mikä uskonnoissa on mielestäsi hyödyllistä?
Ehkä tämä on vähän samanlainen kysymys kuin se, että kysyttäisiin, että mikä politiikassa on hyödyllistä tai mikä urheilussa tai taiteessa on hyödyllistä. Et uskonto on tavallaan yksi semmoinen inhimillisen kokemuksen ja inhimillisen kulttuurin alue, joka palvelee tiettyjä tarkoituksia. Ja mun mielestä nämä niin kuin asiat, mihin uskonto vastaa, liittyy tähän niin kuin olemassaolon merkitykseen. Että muistaakseni tässä Bolellin kirjassakin Bolelli kirjoittaa, että niin kauan kuin ihmiset kysyy, että mistä ne on tullut ja mihin ne on menossa, niin uskonnot tulee olemaan voimissaan.
Ja Bolellihan nostaa tässä teoksessa esiin huomio siitä, että itse olen myös painottanut hyvin usein sekä humalapäissäni, öyhöttäessäni baarin pöydässä, että ihan näissä keskusteluohjelmissakin. Eli se, että tiede ei ole ikään kuin voinut korvata uskontoa toisin kuin 1800-luvun komttelaiset positivistit ajattelivat. Vain pienessä osassa maailmaa tiede on ikään kuin haastanut uskonnon todella. Me puhumme siis Länsi-Euroopasta lähinnä. Muualla sekularisaatioprosessi ei ole edennyt positivismin toivoman mukaan. Ja Bolelli tässä toteakin, että uskonto on tullut jäädäkseen, koska tiede on liian kuivakkaa. Hmm. Nauroin tälle määrittelylle. Mutta siis viime vuosikymmenethan on puhuttu juuri tästä notkistuvasta uskonnollisuudesta. Eli toisin sanoen ihminen, vaikka nyt länsi- tai pohjois-eurooppalainen ihminen, niin omaksuu tällaisia, voisiko sanoa, ottaa sieltä täältä vähän tällaisia henkisiä ja tieteellisiä, ties mitä erilaisia elementtejä yhdistäneet tällaiseksi villiksi, synkronistiseksi kokonaisuudeksi, niin eikö tämä Bolellin ajatus ole juuri kuitenkin postmodernismia pahimmillaan?
Tämä on ihan totta.
Sirpaloitunutta hapatusta.
Joo, mutta toisaalta siis uskonto ei ole tavallaan mikään niin kuin muusta kulttuurista erillinen alue. Että se on niin kuin vuorovaikutuksessa muiden kulttuurin alueiden kanssa ja tämä, että uskonnosta on tullut yksi tämmöinen henkilökohtaisen valinnan tai identiteetin muokkauksen asia, niin se on tavallaan hyvin leimallisesti tämmöisen modernin yhteiskunnan piirre. Ja tässä niin kuin valossa myös siitä, että jos ihminen päättää ryhtyä jonkun niin kuin perinteisen uskonnon tai perinteisen ajattelutavan edustajaksi, niin sekin on tämmöinen samanlainen henkilökohtainen valinta. Eli siis tämä, että jokainen jo luo oman uskontonsa, niin kuin Bolelli sanoi, niin se ei ole niinkään tällainen arvostelma, kuin että todetaan vaan, että aina kun ihminen harjoittaa uskontoa tai tulkitsee uskonnon oppeja, niin siihen vaikuttaa sen omat päämäärät ja mieltymykset ja laajemmat tällaiset kulttuuriset tekijät.
Millaisen kuvan hän itsestään haluaa vaikkapa ulkopuolisille ihmisille antaa?
Niin, tai minkälaista poliittista agendaa ajetaan. Se on usein myös hyvin voimakkaasti.
Kyllä. Oli joskus muistanut tällainen testi tai ikään kuin määritelmä siitä, että millaista jäätelöä syöt, se kertoo millainen ihminen olet. Jos esimerkiksi syöt vaikka rommirusina jäätelöä, niin voit hyvin kääntyä katolilaiseksi, vaikka olisitkin 32-vuotias helsinkiläinen. Mm-hmm. Laajensi siis tätä, mutta tässä muutama viikko sitten puhuimme juuri tässä ohjelmassa kulutustottumusten vaikutuksesta minäkuvaan. Ja täytyy sanoa, että kyllähän tämä uskonnollisuus on myös tietyllä tavalla yksi hyvin vahva identiteetin rakennuspalikka.
On ehdottomasti. Että se on tavallaan, se ehkä kertoo enemmän siitä, minkälaiset arvot muuten vaikuttaa nykyään länsimaisessa kulttuurissa kuin sitten uskonnoista. Että jos mennään, ehkä voisi sanoa, että maailmassa on paikkoja, missä tämä sun uskonnollinen suuntautuminen voi ohjata sun kulutusvalintoja. Mutta ehkä täällä se on enemmän, että uskonto on yksi kulutusvalinta muiden joukossa.
Juuri tätä ajattelinkin. No, jos ajattelemme sitten Bolellia tällaisena verrattain tyypillisenä, korjaa jos olen väärässä, antinationalistisena, punavihreänä, liberaalina, niin hylkääkö Bolelli mielestäsi kaiken traditionalismin arvon?
Tämä on sinänsä sellainen jännä juttu tässä kirjassa, koska onhan se niin kuin selvää heti alusta jo kirjan nimestä lähtien, että Bolelli on niin kuin tällainen ääriliberaali individualisti. Ja ne on oikeastaan kaksi asiaa, mitkä määrittää hänen ajatteluaan selkeimmin. Mutta sitten hän on tehnyt kenttätyötä Lakota-intiaanien parissa ja kertoo siitä myös tässä kirjassa. Ja siitä käy mun mielestä tosi selväksi, että Bolelli niin kuin tuntee tällaisen traditionaalisen maailmankuvan, missä se uskonto ei ole yksi muusta elämästä erillinen asia, vaan tavallaan se sellainen pohjarakenne, missä ihmiset elää. Ja
matriisi.
Niin. Ja se sitten, hänen niin kuin suhde tällaiseen ajatteluun jää vähän epäselväksi. Mutta tässähän niin kuin Bolellin tavassa kirjoittaa on sellainen niin kuin paradoksaalinen vire jatkuvasti.
Että vähintäänkin.
Se ei, Bolelli ei niin kuin noudata mitään ideaaleja, mihin sen pitäisi mukautua, vaan se niin kuin tavallaan sanoo jotain ja saattaa kyseenalaistaa sen myöhemmin ja etsii sellaista tilaa, missä nämä vastakohdat voisi olla läsnä. Eli että se voi olla yhtä aikaa individualisti ja samalla arvostaa sitten intiaanien perinteistä elämänmuotoa.
Ja tämä onkin mielenkiintoista tässä teoksessa. Juuri se, mikä itselläni pisti silmä, että hyvin lähellä mennään Alan Wattsin klassikkoteosta The Book, jossa siis Watts myös pyrkii ikään kuin luomaan uuden uskonnon pyhän kirjan, joka päättyy tietysti toteamukseen päätelkää itse tai niin edespäin. Eli ikään kuin tämä olemassaolo paradoksaalisuuden toistaminen, niin yhdistää näitä. Tai voisiko sanoa holistisen ja dualismien kahtiajattelujen taakse hyppääminen.
Luulen, että molemmille sekä Wattsille että Bolellille se on tullut just taolaisuuden kautta, koska molemmat oli suuria, tai on Bolelli edelleen suuri taolaisuuden ihailija, ja on myös aika selvää, että Bolelli on Wattsinsa lukenut hyvin.
Eittämättä. No, Dogmeihin takertuminen kertoo heikkoudesta, epävarmuudesta, huonosta suuhygieniasta ja itsetunnosta. Tämä ei siis ollut oma keksintöä, niin Bolelli sanoi se jotakuinkin samoin. Fundamentalistien ohella Bolelli ei kuitenkaan myöskään vaikuta pitävän ateisteista. Sen lisäksi hän ei edes pidä New Age-ihmisistäkään tämän kirjan mukaan. Kenestä loppujen lopuksi tämä Amerikan italialainen vapaapainija uskontotieteilijä pitää?
Bolelli näyttää pitävän tosi paljon Bruce Leestä, johon hän viittaa usein tässä kirjassa.
Se on totta.
Ja selittää mielenkiintoisella tavalla, miten tämä liittyy sitten uskontoon. Että hän niin kuin ajatteli, että Bruce Leen ideoihinhan perustui tämä vapaa-ottelun synty ja se, että omaksutaan eri lajeista se, mikä toimii. Ja Bolelli haluaa tehdä saman uskonnolliselle ajattelulle. Eli otetaan se, mikä toimii, mikä tuottaa hyviä tuloksia ja hylätään kaikki muu. No sitten toinen, kenestä Bolelli näyttää hirveästi pitävän, on Friedrich Nietzsche. Ja tämä on sillä lailla mun mielestä hauskaa nietzscheläisyyttä tässä Bolellin kirjassa, että se on hirveän tällaista käytännöllistä. Että se ei ole niinkään tällaista filosofista teoriaa, vaan että otetaan sieltä se tavallaan semmoinen fiilis ja edetään siitä.
Joo, ja se on mielenkiintoista. Siis jäin miettimään tätä ikään kuin Nietzschen ja Bolellin suhdetta, mutta oikeastaan vielä enemmän tämä fyysisyyden korostaminen, johon siis kun viittasit, että ikään kuin pohjana käytetään tätä uudelle omalle uskonnolle, tätä Bruce Leeläistä yhdistelle eri tekniikoita. Tästä kai vertautuu johonkin tällaiseen Feyerabendilaiseen metodologiseen anarkismiin tieteessä esimerkiksi, tai otetaan niin kuin Hans Välimäki, hän joskus sanoi, että mitä tahansa saa tehdä, kunhan lopputulossa ei ole paskaa, joten kenties ehkä tässä Bolelli lähestyy juuri samanlaista ajatusta. Niin oliko vastaus tässä nyt ikään kuin se, että Bolelli pitää siis toisin sanoen ihmisestä, joka tekee omat valintansa ja ajattelee valintojansa seurauksia, näin latteasti ilmaistuna?
Joo, mun mielestä toi on aika hyvä tiivistelmä. Ja just tässäkin niin kuin korostuu mun mielestä se Bolellin sellainen niin kuin pragmatismi, käytännöllisyys. Että se, että mikä toimii, se on hyvästä, kunhan se ei niin kuin loukkaa toisia. Sehän on yksi aika tärkeä puoli tässä kirjassa, että Bolelli korostaa just sitä, että ei kukaan ainakaan hänen varpailleen astu ja ilmeisesti suo sen myös muille sitten.
Eli ikään kuin kultaista sääntöä kuitenkin pidetään kaiken pohjana niin, tietyllä tavalla.
Niin, tässähän on se tässä moraalia käsittelevässä luvussa tämä ilmaus, että enemmän sydäntä, vähemmän lakeja. Eli että ei luoda mitään tällaisia ehdottomia ohjenuoria siitä, miten toimitaan, vaan pyritään niin kuin olemaan valppaana siihen, että mitä tilanne tarvii ja toimimaan sitten tilannekohtaisesti mahdollisimman hyvällä tavalla.
Se, mikä tässä on hirvittävän virkistävää, koska nykyyhteiskunnassa on ikään kuin lähdetään aina sellaisesta taustaolettamuksesta, että kaikki ovat moraalisilta, älyllisiltä kyvyltään aivan samanlaisia. Ja Bolellihan pyyhkii takalistoaan tällaisella väitteellä nimenomaan ilmaisee jollain tavalla jopa hyvin härnäävää muotoon jossain vaiheessa kirjaa, että minä olen kiinnostunut kehittämään sellaisia ihmisiä, jotka osaavat ajatella itse tai jotakin, mitä en nyt enää muista, niin tämä on sellaista puhetta, mitä hirvittävän usein ei kuule moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa, jos ikään kuin samat lait, säädökset, koulutus, asiat ovat ikään kuin, kaikki ovat erimuotoisia palikoita, joita yritetään työntää samanmuotoisesta reiästä sisään, mutta Bolellihan menee ihan tällaiseen Platonin valtiotyyliseen ajatteluun jopa.
Joo, tämä on mun mielestä tosi sellainen mielenkiintoinen puoli tässä kirjassa, että samalla kun Bolelli hehkuttaa individualismia ja sitä, että kaikkien on luotava omat arvonsa, niin sitten pari sivua myöhemmin hän saattaa sanoa, että tosiasia on, että kaikki ei tähän pysty. Että hän viittaa just tähän esimerkiksi tämän taolaisuuden juttuun, että taolaisuudessa on se ajatus, että ainoastaan sellaiset kaikkein tai ainoastaan tietynlaatuiset ihmiset pystyy noudattamaan sen opeen, ja muiden on parempi sitten seurata sitä, mitä jotkut auktoriteetit heille sanoo. Tässä tulee taas tämä tietty paradoksaalisuus, että Bolellilla on selkeästi niin kuin tietty yleisö, kelle hän puhuu.
Kyllä. No, Suomihan on, kuten tiedetään, verrattain sekulaari maa. Täällä kuulutaan paljon uskonnollisiin ryhmittymiin, eritoten evlut kirkkoon, mutta siellä ei juurikaan käydä. Ja Bolelli-kirja tulee täällä varmaan meidän kulttuuriympäristössä, meidän kielialueellamme, niin päätymään tällaisten samoin ajattelevien humanistien käsiin. Yhdysvalloissa kuitenkin asia verrattain toisin, sillä vielä vuonna 2007 ekonomistin mukaan jopa 48% kansasta uskoo, että ihmiskunta on luotu viimeisen 10 000 vuoden aikana. Millaisen vastaanoton tämä Bolellin teos sai Yhdysvalloissa sitten?
Niin, monet asiat tässä kirjassahan on selkeästi kohdistettu just tuohon Yhdysvaltojen tilanteeseen. Ja Bolelli on mun ymmärtääkseni kuitenkin sielläkin aika tällainen marginaalinen ääni, että hän on tietyn piirin tällainen kulttisuosikki, joka sitten jakaa mielipiteitä hyvin voimakkaasti, että toiset rakastaa tätä hänen tyyliä ajattelua ja toiset intensiivisesti vihaa. Mutta yhdessä podcast-lähetyksessä Bolelli itse asiassa kertoi tällaisen mielenkiintoisen tarinan tämän kirjan mahdollisesta vaikutuksesta tietyissä piireissä, koska hän kertoi tällaisen tarinan, että joku oli matkustanut lentokoneella ja hänellä oli ollut käsimatkatavaroissa tämän nimenomaisen luo oma uskontosi kirjan alkuperäinen englanninkielinen painos. Ja tullivirkailija oli ottanut tämän tyypin sivuun ja katsonut sitä kirjan kantta ja alkanut inttää häneltä, että why do you hate Jesus? Eli tätä on aika vaikea kuvitella, että se tapahtuisi täällä koskaan, mutta ehkä jollain tavalla ilmentää sitä, miten erilainen maailma siellä on.
No oliko tämä, kertooko tarina, oliko tämä ihminen sitä todella vihannut Jeesusta vai oliko hän vain kiinnostunut tästä teoksesta?
Sitä ei tarina kerro.
Bolelli ei kuitenkaan vihaa Jeesusta, emme mekään. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme siis tutkija Jussi Sulbergin mietteitä maamme hengellisestä kentästä. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kirkon tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan kirkosta erosi viime vuonna lähes 60 000 ihmistä. Mutta voiko näistä numeroista vetää suoria johtopäätöksiä siitä, että ovatko suomalaiset maallistuneet vai muuttaako hengellisyys vain muotoaan? Näistä asioista minä olen tullut nyt keskustelemaan kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulbergin kanssa. Hän koordinoi Uskonnot Suomessa-hanketta, jossa kerätään tietoa erilaisista Suomessa toimineista ja tällä hetkellä toimivista uskonnollisista yhteisöistä. Mikä on sinun näkemyksesi tästä asiasta?
Kysymys siitä, ovatko suomalaiset nyt niin kuin yksikantaan ja täysin maallistuneet, on hyvä. On ihan selvä, että Suomessa, niin kuin muissakin Pohjoismaissa, maallistumisen suuntaus on ollut hyvin voimakasta. Ja siihen on tietysti pitkät tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sosiaaliset syyt. Mutta tässä on kysymys myös toisaalta uskonnollisuuden ja uskonnon muuttumisesta. Eli siis sillä lailla ei voida sanoa, että maallistuminen olisi tämmöistä yksiviivaista, vaan kysymys on tosiaankin siitä, että uskonnollisuus on muuttunut, saanut uusia muotoja ja tämmöisen perinteisen yhteisöllisen uskonnollisuuden sijaan on astunut vahvasti tällainen individualistisesti suuntautunut uskonnollisuus, jossa pääpaino on ikään kuin siinä ihmisen omassa tavassa kerätä aineksia uskonnolliseen henkiseen vakaumukseensa ja tietynlainen niin kuin toimintatapa ja kokemus siitä, että hänen omaan uskonnollisuuteensa ei tarvitse tällaista ikään kuin instituutiota.
Sinä tosiaan tutkit työksesi suomalaisia uskonnollisia yhteisöjä. Kuinka monta niitä tänä päivänä on Suomessa?
Jos aloitetaan siitä, että näitä virallisesti rekisteröityjä yhdyskuntia on tällä hetkellä listattu patentti- ja rekisterihallitukseen siis 2013. Tämä luku on ollut 92. Ja kokonaismäärä, kun katsoo, että kuinka paljon näihin virallisesti rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluu ihmisiä, niin se on alle 2% suomalaisista, eli tämmöinen yli 80 000. Mutta valtaosa Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä toimii tavallisina rekisteröityinä tai sitten ihan ei-rekisteröityinä yhdistyksinä, joten tämä yhteisöjen kirjo on sitten niin kuin huomattavasti laajempi. Meillä on tällä hetkellä listattu uskonnot Suomessa tietokantaan noin 1000 uskonnollista ja uskonnollistaustaista yhteisöä.
Moni suomalainen on tänä päivänä eronnut kirkosta siksi, ettei kirkon sanoma puhuttele heitä. Osa pitää kirkkoa liian liberaalina, osa taas ajattelee, että se on liian vanhoillinen. Näkyykö tämä kehitys näiden uusien uskonnollisten yhteisöjen määrässä? Onko niitä tämän takia perustettu lisää?
Näyttäisi olevan niin, että noin pääsääntöisesti nämä kirkosta eroamisluvut ja sitten tämä erilaisten uusien uskonnollisten yhteisöjen kirjo ei sillä lailla liity kuitenkaan suorastaan toisiinsa, että siinä olisi tämmöinen selvä yhteys. Toki jonkin verran on syntynyt tällaisia pieniä uusia seurakuntia, joissa se eräs syy on ollut se, että evankelis-luterilainen kirkko on koettu liian maallistuneeksi ja liberaaliksi. Mutta noin pääsääntöisesti voi sanoa, että tavallaan näiden niin kuin erolukemien ja sitten sen välillä, että näitä uskonnollisia yhteisöjä on viime vuosina syntynyt, tai jos voidaan sanoa, että oikeastaan katsotaan vaikka viimeistä vuosikymmentä, niin niitä on syntynyt paljon.
Tällaisista pienistä seurakunnista puhuttaessa käytetään usein termiä city-seurakunta. Mitä se oikein tarkoittaa?
No, se ei oikeastaan varsinaisesti tämmöinen niin kuin tutkijoiden käyttämä termi ole. Toki tutkijatkin sitä käyttää, mutta se on tiettyjen uuskarismaattisten seurakuntien itsensä käyttämä termi. Tässä yhteydessä voisi mainita, että uuskarismaattisia yhteisöjä, pieniä seurakuntia on tämmöinen noin 100 erilaista yhteisöä ja niistä käytännössä melkein kaikki toimii tämmöisenä rekisteröityinä yhdistyksinä. Tällä hetkellä 3 uuskarismaattista seurakuntaa on rekisteröitynyt virallisesti uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Mutta näitä seurakuntia on syntynyt viime vuosina lähinnä kaupunkialueella jonkin verran. Yksittäisinä seurakuntina ne on toki varsin pieniä. Useimmiten yhteen tällaisen seurakuntaan kuuluu muutamia kymmeniä, korkeintaan muutamia satoja per seurakunta. Mutta sinänsä tämä seurakuntien määrä on tosiaan kasvanut tässä 10 vuoden aikana. Kun sitten katsoo tätä tavallaan jäsenpohjaa, niin näyttää olevan niin, että siellä on aika paljon tämmöisiä niin kuin nuoria aikuisia mukana, semmoisia plus-miinus 30-kymppisiä. Osalle ihmisille tämä vetovoimaisuus muodostuu siitä, että nämä seurakunnat korostaa tämmöistä niin kuin vahvaa hengellisyyttä, semmoinen tietynlainen niin kuin kokemuksellisuus on aika keskiössä oleva asia. Sitten myös tavallaan tämmöiset niin kuin toimintatavat on tietyllä tapaa tämmöisiä joustavia, ei ole mitään tämmöisiä niin kuin isoja organisaatioita. Jumalan palvelukset tietyllä tapaa on tämmöisiä vapaamuotoisia, musiikki on nykyaikaista, käytetään tämän päivän tekniikkaa, siis tavallaan tämmöiset niin kuin ulkonaiset puitteet on hyvin niin kuin moderneja ja tietyllä tapaa semmoinen niin kuin puheen parsi ja semmoinen niin kuin retoriikka on tietyllä tapaa modernia. Mutta sitten toisaalta kun katsoo näiden liikkeiden tätä niin kuin teologista opetusta ja painopisteitä, ne on teologialtaan kuitenkin hyvin konservatiivisia. Ja harvinaistahan ei ole, että sit näiden seurakuntien parissa esiintyy juuri kritiikkiä siitä, että luterilainen kirkko on liian maallistunut ja liberaali ja toisaalta koetaan myös sit tämmöiseksi ikään kuin isoksi instituutioksi.
Mikä on tänä päivänä tilanne uuspakanuuden suhteen? Suomen uskoisten Karhun kansa -yhteisö hän sai viime vuonna virallisen uskonnollisen yhteisön aseman. Voiko tästä päätellä, että uuspakanuuden suosio on kasvussa?
Uuspakanuus on rantautunut Suomeen itse asiassa jo tuossa, voin sanoa, yli 30 vuotta sitten, mutta siinä vaiheessa se oli hyvin matalalla profiililla esillä ja tai sillä lailla, että voin sanoa, että julkisuudessa ei juurikaan näkynyt ja määrä oli paljon pienempi. Sitten 90-luvun loppupuolelta lähtien tavallaan sitten niin kuin uuspakanuus, lähinnä vikka, sitten alkoi saamaan näkyvyyttä enemmän julkisuudessa. Siis uuspakanuudella tarkoitetaan liikkeitä, joissa pyritään elvyttämään ja uudelleen tulkitsemaan useimmiten länsimaista esikristillistä luonnonuskontoperinnettä. Jos katsotaan nyt sitten, että missä määrin tämä liike on kasvanut, uuspakanuus Suomessa, niin toki määrät on suurempia kun verrataan, että mitä on ollut silloin niin kuin yli 30 vuotta sitten. Mutta kaiken kaikkiaan me puhutaan tietysti aika marginaalisesta ilmiöstä sikäli, että kun olen tutkinut uuspakanuudenkin kenttää tässä niin kuin yli 20 vuoden ajan, niin kyllä mulla on muotoutunut melko sillä lailla tarkka kuva, että me puhutaan kokonaisuudessaan muutamista sadoista ihmisistä, ehkä tuommoinen tuhatkunta siellä maksimissaan, jotka niin kuin aktiivisesti liikkuu uuspakanuuden kentällä.
1960-luvulla Oulun seudulla vaikutti perin omaperäinen liike nimeltä heinoslaiset, jotka odottivat maailmanloppua. Onko Suomessa tänä päivänä tällaisia maailmanlopun odottajia?
No, tämmöisiä vastaavan tyyppisiä tällä hetkellä ei löydy. Nyt on tietysti sitten semmoinen asia muistettava, että tämmöinen niin kuin lopun aikojen odotus ja lopun aikoihin liittyvä niin kuin oppi, eskatologia, niin se on tietysti ollut korostuneemmin esillä niin sanottujen vapaiden suuntien kentällä ja myös sitten osassa tämmöistä niin kuin pietististä kristillisyyttä. Tällä hetkellä täytyy muistaa kuitenkin, että kyllähän tämmöinen niin kuin lopun aikojen teema on edelleenkin esimerkiksi Jehovan todistajien teologiassa mukana, joka on tämmöinen siis niin kuin luokitellaan niin kuin usein kristillisperäiseksi liikkeeksi, että vaikka sitten tämmöisistä tarkemmista laskelmista on sitten niin kuin jossain määrin luovuttu, mutta toki tämä niin kuin lopun aikojen teema on siellä esillä. Ja kyllä tietyllä tapaa niin kuin vapaiden suuntien ja uuskarismaattisuuden kentällä tämä lopun aikojen teema niin kuin elää, mutta näissäkin yhteisössä noin pääsääntöisesti usein kyllä sitten otetaan etäisyyttä tämmöisiin tarkkoihin päivämäärä- ja vuosilaskelmiin.
Millainen on julkisten rooli uskonnollisten liikkeiden ja ideologioiden leviämisessä? Jos mietitään vaikka Tom Cruisen kaltaisia Hollywood-tähtiä, jotka puhuvat julkisuudessa scientologian puolesta, niin onko sillä vaikutusta meidän suomalaisten uskonnolliseen käyttäytymiseen? Onko julkisten myötä esimerkiksi scientologian suosio kasvanut täällä?
Täytyy sanoa, että täällä Pohjolan perukoilla scientologia on kyllä saanut äärimmäisen, siis vähäisesti kannatusta. Scientologia-yhdistys perustettiin 1980 ja sitten rekisteröitiin 1983. Ja viimeksi saatujen tietojen mukaan 2011, niin tässä scientologia-yhdistyksessä on tämmöinen 120 jäsentä. Eli me puhutaan hyvin, hyvin marginaalisesta niin kuin joukosta ja kaiken kaikkiaan niin kuin monissa maissa scientologia on tosiaan saanut hyvin paljon kriittistä niin kuin huomiota ja julkisuutta ja totta kai se on osaltaan vaikuttanut siihen, että liikkeestä ei kyllä ole muodostunut mitenkään vetovoimainen Suomessa.
Onko Suomessa olemassa uskonnollisia yhteisöjä, jotka ovat kehittäneet täysin oman uskonnon tai oppijärjestelmän?
Kyllä pääsääntöisesti, kun nyt puhutaan esimerkiksi uusien uskonnollisten liikkeiden kentästä, niin voin sanoa, että ehdottomasti suurin osa tietyllä tapaa niin kuin tukeutuu, hakee inspiraatiota ja pohjaa uusia tulkintoja vanhoista perinteistä. Sellaisia liikkeitä, joissa olisi jotenkin muotoiltu sellainen jotenkin aivan ikään kuin omanlaisensa uskonto, oppi, teologia, rituaalit, niin ei nyt suoranaisesti tule mieleen. Toki sanotaan tällä hetkellä esimerkiksi semmoinen pieni yhteisö, joka on siinä mielessä tämmöinen niin kuin erikoinen tapaus tässä kentällä, että sillä ei ole tämmöistä suoraa kansainvälistä niin kuin, ikään kuin perinnettä tai taustajärjestöä, vaan joka on ihan syntynyt täällä Suomessa ja joka itsensä määrittelee tämmöiseksi, niin kuin, että he edustaa niin kuin teististä satanismia, niin on tämmöinen kuin Azazelin tähti, joka on ihan tämmöinen niin kuin suomalainen järjestö. Toki he on tähän teologiaansa ja rituaaleinsa hakenut aineksia laajalti sitten esimerkiksi länsimaisen esoterian piiristä ja noin poispäin, mutta se on sillä lailla niin kuin kotimaista perua, että tämmöistä vastaavan tyyppistä niin kuin järjestöä ei ole sitten niin kuin muualla.
Ja lämmin kiitos toimittaja Panu Hietanevalle sekä tutkija Jussi Sulbergille. Kuuntelet siis ohjelmaa nimeltä Perttu Häkkinen. Tänään keskustelemme kääntäjä, teologian maisteri, uskontotieteilijä, blogisti Matti Rautaniemen kanssa. Hänen kääntämästään Daniele Bolellin uutuusteoksesta, tai siis vastikään suomennetusta sellaisesta, Luo oma uskontosi. Ja huutolaatikossa täällä todetaan, uskonto ja jumalat pitää erottaa toisistaan. Uskonto on, jumalaa ei ole. Uskonnoista pitää tehdä humanitaarisia liikkeitä. Sitten minäkin palaan maksamaan veroja. Mielenkiintoista, palaako tämä kyseinen mies tai nainen maksamaan kaikkia veroja vai pelkästään kirkollisveroa. Se ei käy nyt tästä selville. No, Matti, kun puhumme tästä ateismiasiasta, niin Suomen legendaarisin ateisti Erkki Hartikainen oli täällä jokin aika sitten ja esitin hänelle tuolloin kysymyksen, joka meni jotakuinkin näin. Ateismissa minua kiinnostaa se, että minkälaista jumalaa te ette oikein hyväksy. Vanhan testamentin antropomorfista kostavaa jumalaa, joka rankaisee omiaan, vai spinozalais-einsteinilaista harmonista luonnonlakia. Niin mikä on sitten Bolellin kanta tähän ikuisuuskysymykseen?
Bolellihan käsittelee tätä jumalakysymystä aika pitkällisesti tuossa kirjassa ja hyvin kriittisesti hän suhtautuu tällaiseen niin kuin persoonalliseen jumalaan, josta puhutaan tuttavalliseen sävyyn monissa, tai monet uskontojen harjoittajat puhuu hyvin tuttavalliseen sävyyn.
Isi.
Ja tällaista hän vastustaa ja sanoo, että se lähinnä kuvaa heidän omia pelkoja ja toiveita, mikä on tämä klassinen kritiikki tällaista persoonallista jumalakäsitystä vastaan. Sitten toisaalta Bolelli esittelee tässä kirjassa näitä omia selittämättömiä tai mystisiä kokemuksia, jotka on hänelle sitten antanut kuvan siitä, että todellisuudessa on ehkä jotain muutakin kuin tämä, mitä me havaitaan aisteilla ja mitä voidaan mitata. Ja mutta hän kieltäytyy tekemästä minkäänlaisia ehdottomia johtopäätöksiä tästä asiasta. Ja se, miten Bolelli sitten määrittelee uskontoa, niin hän lainaa taolaisuudesta, taas jälleen taolaisuudesta, tällaisen käsitteen kuin mysteerien mysteeri. Eli se viittaa siihen, että todellisuudessa on jotain ihmistä suurempaa, mutta me ei oikeastaan voida tietää siitä paljon mitään.
Eli hän on samanlainen selkärangaton löysä agnostikko kuin minäkin. No, sinä ja Bolelli olette julistaneet kilpailun, jossa etsitään parasta omaa uskontoa. Mitkä ovat kilpailun säännöt?
Joo, ehkä haluaisin tässä yhteydessä nyt tarkentaa, että me ei etsitä niinkään parasta uskontoa, vaan parasta kuvaa kunkin osallistujan omasta uskonnosta.
Valokuvaa. Miksi, valokuva. miksi tätä ei voi verbaalisin keinoin esittää?
Tässä oli mulla ehkä taustalla sellainen ajatus, että kun suomen kielessä meillä on tämä sana uskonto, joka painottaa tätä uskoa. Eli siitä tulee hyvin nopeasti sellainen ajatus, että uskonto on jotain ideoita, sanoja, teorioita, joita omaksutaan ajatellen. Mutta siinä jää kokonaan helposti huomiotta se, että uskonnossa on kokonaan tällainen niin kuin käytännöllinen ulottuvuus. Eli uskonto on myös asioita, mitä tehdään ja materiaalista kulttuuria ja sosiaalisia suhteita ja niin edelleen. Ja halusin itse asiassa sen takia näin tuoda tähän tällaisen painotuksen tähän kilpailuun, että ihmiset ottaisi kuvan kolmesta asiasta, jotka on tällaisia hyvin tärkeitä tai pyhiä heille tai muuten kuvaa sitä, mihin he uskoo. Ja sitten lähettäisi tämän kuvan mulle osoitteeseen matti.rautaniemi@gmail.com.
Jos uskotte kykenevänne tähän vaivalloiseen tehtävään, niin ottakaa osaa kilpailuun. Minä ja kollega Hietaneva teimme niin, olen toimittanut sinulle nyt tämän kuvan kasvojesi eteen. Voin tässä nopeasti kertoa, millainen on meidän tämä kilpailukuvamme. Siinä on vihreä pääkallo, jonka leuka on hivenen dunkkuun ottaneen näköinen. Tämä pääkallo lepää kirjan päällä ja sen taustalta nousee purppuraisissa ja burgundin punaisissa väreissä valossa kimalteleva saniaiskasvi.
Joo, tämä on erittäin puhutteleva kuva ja ensimmäisenä tulee mieleen tietysti, että tässä on ainakin tällainen memento mori ulottuvuus. Ja sitten tietenkin hyvin mielenkiintoinen on tämä värisymboliikka, mitä te olette tähän laittanut, että en kommentoi sitä nyt tarkemmin, mutta että tämä punainen tausta ja vihreä pääkallo on sanotaan hyvin tämän pysähdyttävä yhdistelmä.
Lähes alkemistinen, voisin sanoa.
Mm-hmm. Ja sitten tämä kirja tuo myös tällaisen ehkä tietoa tai viisautta korostavan ulottuvuuden tähän, että tämä on mun mielestä hyvä esimerkki, vaikkakin tässä on juuri mielenkiintoisella tavalla käytetty sitä, että tässä nämä oikeastaan esineet, mitä tässä kuvassa on, niin toi pääkallo on tosi hallitseva ja sitten muu on ikään kuin enemmän taustaa. Mutta että tämä kyllä ilmentää sitä, että tässä on paljon liikkumavaraa tässä meidän tehtävän annossa tässä kilpailussa. Kiitos osallistumisesta.
Oli ilo osallistua. Itse voisin antaa tästä tällaisen nopean 20-sekuntisen tulkinnan. Itse näkisin nimittäin, että tämä pääkallo kuvaa aineellista todellisuutta, johon meidät kaikki on ristiin naulittu. Ja syy, miksi tämä pääkallon leukaluu on vähän hajalla, johtuu siitä, että entropian laki on hajottamassa jo kaikkea, purkamassa pienempiin osatekijöihin. Se pääkallon alla oleva kirja kuvaa logosta, eli järkeä, ja taustalla näissä alkemistisen purppuraisissa sävyissä tanssivat saniaiset. Tuolta tulee sellaista valoa pääkallon takaa, niin se kuvastaa sitten tällaista, voisiko sanoa, hengen todellisuutta.
Erittäin hyvä selitys ja haluan nyt kuitenkin muistuttaa mahdollisia kilpailijoita, että näitä kuvia ei ole tarkoitus meille selittää, vaan kuvien on puhuttava puolestaan, mutta teitä ei Perttu ja
Panu
myöskään nyt diskata tämän hyvän selityksen takia.
Anteeksi, pilasimme omat mahdollisuutemme. No kuitenkin, tässä vaiheessa voisimme kuunnella Panu Hietanevan tekemän insertin pienestä helsinkiläisestä City-seurakunnasta, nimittäin River Helsingistä. Minkälaiset ihmiset perustavat seurakuntia ja minkälaiset ihmiset liittyvät niihin?
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Minä olen nyt tullut tapaamaan ihmistä, joka on tehnyt sen, mistä tässä ohjelmassa on keskusteltu. Reetta Lehto on miehensä Tomi Lehdon kanssa perustanut Helsinkiin oman seurakunnan, eli River Helsingin. Seurakunnan tilat sijaitsevat Hämeentiellä itäisessä kantakaupungissa täällä Helsingissä. Ja tuossa ihan seinän takana on kuudes linja klubi ja myös Siltanen ravintola, jotka puhuttelevat tällaista 30 kansanosaa. Onko teidän kohderyhmänne sama? Puhutteleeko teidän viestinne nimenomaan tällaista 30 työssä käyvää kaupunkilaista?
No meillä käy kyllä ihan kaikenlaisia ihmisiä, niin kuin joka mun mielestä kuuluu siihen seurakuntaan, että pitäisi näyttää siltä, miltä katukuva näyttää. Mutta tietysti, koska me itse ollaan tämmöisiä vielä alle 40 vähän, niin tietysti se oma sukupolvi niin tietyllä lailla samaistuu, mutta kyllä meillä on kaikenikäisiä ihmisiä.
Te molemmat olette sekä Suomen että Yhdysvaltojen kansalaisia ja Yhdysvallat liittyy elimellisesti tähän River Helsingin tarinaan, mutta mikä teidät alun perin vei rapakon taakse?
No itse asiassa meidät vei sinne vaan hengellinen nälkä ja jano, että me oltiin kummatkin, me oltiin uskovainen pariskunta, nuoria ja en niin kuin elävästi uskossa, mutta me ei niin kuin jotenkaan nähty, kun Suomessa katso ympärilleen, niin sitä tulevaisuutta niin kuin itselleen, että kun valmistui koulusta, niin ajattelin, että mitäs nyt, että menee musiikinopettajaksi ja ottaa asuntolaina ja hankkii lapsia ja jotenkin ei vaan niin kuin nähnyt itseään siinä, että sydämessä oli niin kuin jotain suurempaa, mutta ei, käytännössä se oli sitä, että ei oikeastaan nähnyt, että kuka olisi sitä tehnyt, niin kuin mitä, itse, niin, mitä jotenkin itse koki sydämessä, että sitten piti mennä niin kauas. Jumala vaan johdatti meidät sitten yliluonnollisen tapaan niin kuin uskovan johdatusta, että niin kauas piti mennä sitten, että niin kuin näki semmoisen paikan. Mentiin raamattukouluun ja vaan niin kuin kasvamaan itse niin kuin hengellisesti. Ja sinne sitten jäätiin vähän pidemmäksi aikaa. Tuo oli tarkoitus mennä 9 kuukaudeksi, mutta sitten se kääntyi 3 vuodeksi. Ja sitten 3 vuoden jälkeen jäätiin sinne vielä töihin seurakunnalle. Oltiin yhteensä 10 vuotta siellä töissä, eikä ollut mitään tarkoitusta tulla kyllä takaisin Suomeen. Sitten enää siinä vaiheessa oli jo unohtanut, kunnes sitten Jumala vaan taas yliluonnollisesti kutsu tähän työhön.
Niin, te levititte Herran sanaa ensiksi Floridassa, mutta sitten kutsui Suomi. Mitä tapahtui?
No, tämä on tietysti mun miehen Tomin todistus, että meillä oli asiat hyvin. Me oltiin tosiaan seurakunnalla kummatkin siellä töissä. Lapset oli kristillisessä koulussa ja kaikki oli hyvät talot ja autot ja elämä hymyili, aurinko paistoi joka päivä. Mutta sitten hänen sydämessään hän vaan rupesi kokemaan niin kuin Jumalan puhetta, että Tomi, mitä sä haluat mun elämältä? Ja semmoinen lause vaan tuli hänen mieleen monta kertaa, kun hän sitten tajusi, että se on niin kuin Jumala, joka häntä haastaa, että mitä sä haluat sun elämältä.
Te tulitte tänne tosiaan levittämään Jumalan sanaa, mutta miksi te perustitte River Helsingin, ettekä esimerkiksi soittaneet Teemu Laajasalolle Kallion seurakuntaan ja sanoneet, että hei, me voisimme mielellämme tulla auttamaan teitä työssänne?
Oikeastaan miten me tultiin Suomeen ensiksi, niin me tultiin sille ensiksi meidän tarkoituksena ei ollut perustaa seurakuntaa, vaan me ensiksi tultiin ihan vaan, niin kuin, että katsotaan ja kierrettiin ihan eri seurakunnissa, eri kirkkokunnissa, mentiin johonkin, jostain avasi ovet, käytiin saarnaamassa Keski-Suomessa pienessä seurakunnassa ja joku kuuli, jotkut pastori sieltä pyysi meitä heidän seurakuntaan. Me käytiin 8 viikon aikana Suomessa, oltiin 17 eri kaupungissa. Meille tuli semmoinen hullu ajatus, että mehän voitaisiin tehdä tätä 9 kuukautta. Me laitettiin talon vuokralle seuraavalla elokuussa Floridassa, pakattiin lapset autoa ja me matkustettiin Suomeen oikeasti 9 kuukautta sillä, että me oltiin joka viikko eri kaupungissa. Joka keskiviikko muutettiin ja torstaina alkoi kokoukset seuraavassa kaupungissa tai ainakin perjantaina. Joka viikonloppu oltiin eri kaupungissa, eri seurakunnissa, eri paikoissa saarnaamassa. Ja Lapissa käytiin muun muassa 3 kertaa, että ihan Utsjoelta Porvooseen Hankoon asti. Ollaan käyty eri paikoissa ja saatiin semmoinen käsitys siitä, että missä Kristuksen ruumis Suomessa on, eli hänen seurakuntansa, niin kuin yleensä kaikki niin kuin uskovat, että missä mennään ja missä kansa on menossa. Ja sitten se oli jo liika myöhäistä, vaikka en mä niin kuin luonnollisesti olisi Floridasta halunnut muuttaa pois, mutta sitten se näky vaan oli niin paljon palavampana sydämessä, kun ymmärsi, että missä ihmiset on menossa, että me tietysti, jos me oikeasti halutaan vaikuttaa tähän maahan, niin sitten tarvii perustaa seurakunta, pitää olla semmoinen vahva pohja. Ja se pitää olla Helsingissä, koska Helsinki on kuitenkin tämän maan juuret, että täältä se vaan ihmeellisesti filtraantuu kaikki asiat tuonne muualle Suomeen, se mitä siellä tapahtuu, niin täältä se on niin kuin lähtösi, että asioita on hyvä käsitellä täällä juurella. Ja Helsinki on nykyisin aika semmoinen liberaali, että täällä on ihan kiva olla.
Mistä River Helsingin teologinen oppi kumpua? Onko teillä siellä Yhdysvalloissa jonkinlainen esikuva?
No meidän oppi kumpua Raamatusta, näin me haluttaisiin sanoa, niin kuin ollaan, että monet meistä itse asiassa, voisi sanoa, että me ollaan aika konservatiivisia, me uskotaan, että Raamattu sanoo, että mitä Raamattu sanoo, että se on totta. Ja sehän tässä onkin niin kuin semmoinen ajan henki huomaa, että tosiaan niin kuin käytti aikaisemmin sanaa liberaali, että monet seurakunnat nykyisin on niin kuin myös niin kuin ottaa pois siitä Jumalan sanasta. Me uskotaan myös, että sillä lailla se myös menettää voimansa, niin kuin, mitä enemmän sitä vesittää niitä Raamatun totuuksia, niin sitä vähemmän se toimii. Koko työvoima on siinä, että me uskotaan Raamattuun. Me uskotaan siihen, että se on Jumala, mikä Jumala on ilmoittanut hänen tahtossa. Ja tietysti me ollaan käyty siellä Raamattukoulua. Voisi sanoa, meillä on oma Raamattukoulu myös täällä, niin meidän Raamattuoppikurssilla, niin meidän oppikirjana on Hellun tai Herätyksen oppikirja vuodelta 1946. Ja heilläkin sitä varmaan on jo uusia painoksia tehtyjä versioita, mutta voisi sanoa näin, että jos haluaa johonkin lokeroon laittaa, niin ollaan helluntalaisia opiltamme.
Jos teitä vertaa vaikka luterilaiseen kirkkoon, niin millaisissa asioissa te olette konservatiivisempia?
Oho, no mun täytyy sanoa, että mä en ole oikeastaan luterilaista kirkkoa, niin en mä tiedä, mihin ne uskoo. En mä tiedä, miten tähän edes vastata.
Kuinka te esimerkiksi suhtaudutte naispappeuteen? Mikä on naisen paikka seurakunnassa?
No naispappeus on ihan ok, että Kristuksessa Raamatun mukaan ei ole miestä eikä naista, ja Jumala ihan samalla lailla käytti Raamatun aikaa, voi käyttää miehiä, voi käyttää naisiakin, me ollaan erilaisia, mutta Jumalan armoitus ja armolahja toimii miehillä ja naisilla ihan samalla lailla.
Entäpä vaikka homojen parisuhde ja naimisiin meno kysymys?
No tietysti Raamatussa aivan selkeästi lukee, että se on luonnoton suhde ihmisten välillä. Niin.
Eli tämä on ikään kuin sitä konservatiivisuutta, jonka mainitsit aiemmin, vai tarkoititko sille jotain muuta?
Joo, muun muassa. Sitten myös ihan siis semmoiset asiat, myös niin kuin taivas ja helvetti, kristinuskon perusasiat, niin kuin monet seurakunnat nykyisin ei, tai Jeesuksen toinen tuleminen, niin monet seurakunnat nykyisin ei niin kuin saarnaa sitä, että helvetti oikeasti olisi olemassa ja että kuka sinne oikeasti joutuisi. Sehän koko kristinuskon peruskysymys, että on ikuinen kadotus, on ikuinen taivas ja meidän pitää valita maan päällä, jotta me tietää, kumpaan me ollaan menossa.
Teidän nettisivuilla sanotaan, että te haluatte Suomen menestyvän. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Kuinka te esimerkiksi vaikutatte siihen, että Suomen kilpailukyky paranee maailmassa?
No, me uskotaan niin vahvasti siihen, että kun me tehdään asioita Jumalan lakien mukaan, niin se tuo menestyksen. Se näkee kaikkialta maailman historiasta, se näkee Raamatusta, että koska Jumala on ylin auktoriteetti luonut tämä kaiken, niin hän tietää, miten asiat toimii. Ja se siunaus, mikä Suomessa on tällä hetkellä, niin on meidän mielestä ihan selkeästi vain sukupolvien sitä siunausta, että edelliset sukupolvet on palvellut Jumalaa ja että tämä on ollut kristitty maa. Ja jos me ruvetaan ottamaan pois niistä kristillisistä asioista, niin uskotaan, että se ei ole silloin hyväksi tälle maalle. Niin kuin, että me sitten vähän ajan päästä myös menetetään se siunaus, mikä tässä maassa on ollut.
Eli kun ihmiset sekularisoituvat, niin myös koko yhteiskunta kärsii.
Kyllä.
Onko teillä muita yhteiskunnallisia päämääriä?
En tiedä, onko tämä yhteiskunnalle päämäärä, mutta siis Raamattuhan sanoo, että seurakunnan pitäisi olla valo, kallio ja maan suola. Niin kuin, että se on se seurakunnan tehtävä, että meidän pitäisi olla se, joka näyttää sitä, että mikä on oikea, mikä on väärin. Ei se ole minkään yhteiskunnan tai ministeriön tehtävä, vaan se tulisi olla seurakunnan tehtävä. Uskovaisten pitäisi olla se moraalin asettaja. Meidän pitäisi olla se maailman valkeus ja maan suola.
Teitä haasteltiin kesällä Helsingin Sanomiin ja tuosta artikkelista minulle välittyy sellainen kuva, että te ette suhtaudu kovinkaan positiivisesti islamiin. Kerrotko hieman tästä River Helsingin suhtautumisesta islamin uskoon?
No, tämä voisi mennä ehkä enemmän sinne. Vähän viitata siihen yhteiskunnallisuuteen, mitä äsken niin kuin mainitsit, että me ollaan vaan huolissaan siitä mallista, mikä me nähdään Iso-Britanniassa tai Ruotsissa. Me ollaan oltu isossa maailmassa, me ollaan asuttu Amerikassa, niin suomalaisissa on vähän semmoinen luonteen piirre, että ne on vähän semmoisia sinisilmäisiä. Ja haluttaisiin, että suomalaiset voisi olla ylpeitä ja rohkeammin vaan niin kuin tehdä asiat omalla laillansa, eikä tarvitse niin kuin ottaa kaikkea niin kuin sen takia niin kuin suvaitsemaisuuden nimissä ja siinä, että halutaan olla suvaitsevaisia, niin ei kuitenkaan tarvitse niin kuin kaikkea niellä, koska maailmassa on olemassa paha. Niin kuin kaikki ei ole niin hyviä ja niillä ei ole niin kuin hyvät niin kuin aikomukset, vaan on olemassa oikeasti myös aktiivinen paha maailmassa. Näin me uskotaan tietysti, kun me ollaan kristittyjä, että on olemassa hyvä ja on olemassa paha. Ja silloin meidän pitää myös niin kuin olla viisaita ja ymmärtää se, että me ei päästetä mitään semmoisia, mitkä vois päästää pahaa enemmän maahan.
Ja näin siis toimittaja Panu Hietanevan haastattelussa River Helsinki -seurakunnan ihmisiä. Ja studiossa Perttu Häkkinen ja Matti Rautaniemi, keskustelemme uskonnosta ja Daniele Bolellin teoksesta Luoma uskontos, jonka Matti on juuri vastikään suomentanut. No täytyy sanoa, uskonnon kenttähän on hyvin moninainen, ja jos ajatellaan aivan tätä äskeistä haastatteluakin, jossa ei osattu formuloida oikein sitä, että mitä evankelis-luterilainen kirkko tänä päivänä opettaa. Ja tietysti tässä viime päivinä on kaikkea ollut, seksimessuille mentiin ja lehdessä sitten sanottiin, että vähän kuin ensitreffeille mennessä, että katsotaan tuntuuko luontevalta. No, kaikki eivät ole tästä asiasta olleet hirvittävän varmoja. Ihmisiä on lähtenyt liikenteeseen kirkosta. Ja kun tästä notkistuvasta uskonnollisuudesta puhuttiin, niin Bolellihan vaikuttaa varovaisen optimistiselta ikään kuin ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen. Hän on siis kehitysuskovainen. Suuri osa ihmiskunnan edustajista muodostuu kuitenkin siis empiiristenkin näkemysten mukaisesti tai empiirisen todistusaineiston mukaisesti auktoriteettiuskoisista hulluista, jotka mielellään listivät lajitovereita poliitikkojen ja uskonnollisten johtajien käskystä. Niin miten Bolelli tähän tosiasiaan suhtautuu?
Mun täytyy sanoa, että mun vaikutelma Bolellista on hieman erilainen tämän kirjan perusteella ja muutenkin, että en kutsuisi häntä optimistiksi, vaan ehkä enemmänkin raadolliseksi realistiksi.
Sanoin varovaiseksi optimistiksi. Huomaa, painotan tätä varovainen laatusana.
No joo, ehkä se optimismivaikutelma voi tulla siitä, että Bolellilla on hirveän tällainen elämän iloinen asenne olemiseen ja todellisuuteen, vaikka hän painottaa monessa kohtaa, että asia on just niin kuin kuvasit, että suurin osa ihmisistä on hulluja ja kauheita asioita tapahtuu ja kärsimystä on todella paljon. Mutta ehkä se niin kuin, mikä pääpointti Bolellilla tässä on, että hänelle tämä, mitä hän pitää omana uskontonaan, on tällainen keino löytää ilonaiheita ja kauneutta myös kaiken tämän kärsimyksen keskellä. Ja siinä ei ole kyse siitä, että suljetaan silmät siltä, mitä ympärillä tapahtuu, vaan että nähdään myös ne hyvät asiat. Ja että ymmärretään se, että nämä kauheat asiat, mitä maailmassa tapahtuu, ei heikennä millään tavalla niitä hyviä asioita, vaan että ne on molemmat yhtä todellisia.
Eli toisin sanoen otetaan ikään kuin tällainen ei-dualistinen käsitys hyvästä ja pahasta, mikä esimerkiksi seemiläisille uskonnolle on hyvin keskeinen, vaan enemmän tällainen hindulainen käsitys, että on hyvää ja sitten on pahaa ja kaikki edustaa kuitenkin tietyllä tavalla samaa alkujuurta.
Niin, Bolelli kuitenkin korostaa, että paha on pahaa. Että hän puhuu muun muassa, että on absoluuttista pahaa, mikä tulee hieman yllätyksenä, kun muuten hänen lähestymistapa on hirveän sellainen...
Niin tämä viittaa tämä kohta, jossa hän tapaa vankilan odotushuoneessa nyttemmin jo teloitetun joukkomurhaaja Richard Ramirezin.
Joo.
Tähän viittaa. Joo, niin anteeksi jatkaa.
Niin siis, että on asioita, joista ei voi löytää mitään hyvää, mutta että ne ei ole koko todellisuus. Todellisuudessa on myös hyviä puolia ja hän just kutsuu sitä jossain kohdassa muistaakseni käyttää ilmaisua, että iloa kaikesta huolimatta. Eli... on syytä olla iloinen, vaikka maailma on kauhea paikka.
Kyllä, näinhän ne saksalaisetkin jo 30-luvulla sanoivat, ilon kautta vaan, pojat. No niin, ja täytyy sanoa, tässä ei kun anteeksi, voimaa ilosta, sehän se termi oli. Niin Bolellilla on toisinaan jopa siis tällainen hivenen sarasvuolainen sisäisen sankarin sävy näissä, koska hän on hyvin korostaa tätä psykofyysistä puolta. eli ikään kuin sitä, että terve mieli terveessä ruumiissa, niin sinä olet tutkinut joogaa, niin onko tässä, voisiko sanoa kömpelösti uuden ajan henkisyydessä, niin onko tässä hyvin paljon myös tällaista fyysisyyttä?
Joo, toi on mielenkiintoinen puoli ja vaikuttaa tosissaan siltä, että monet ihmiset löytää tällaisista fyysisistä harjoitteista jotain niin kuin henkistä ulottuvuutta. Ja jooga on just yksi selkeä esimerkki ja joogan suosio siitä, että tällaista haetaan. Ja mun ehkä henkilökohtainen käsitys siitä, että miksi näin voisi olla, on se, että just, että tämä länsimainen kristillinen uskonnollisuus on muuttunut 1800-luvulta alkaen ehkä hyvin älykeskeiseksi. Ja sieltä on tullut, se on irrallaan tavallaan muusta elämästä, muista elämän alueista.
Niin ruumista on pidetty vankilana tietyllä tavalla jopa, tai ainakin tällaisena pahansyntysijana toisinaan.
Niin, sitä on aluksi pidetty jo vankilana ja synnin pesänä, mutta sitten kun se ei ollut niin ajankohtaista, niin se on tavallaan vaan unohdettu uskonnosta. Eli tällainen niin kuin ruumillinen ulottuvuus puuttuu. Ja sitten sitä ehkä haetaan nyt nykyään.
Missä tämä muuten sinun mielestäsi näin uskontotieteilijänä niin näkyy? Onko tämä, voisiko sanoa, transuskonnollinen juttu ikään kuin, vaikuttaako tämä tiettyjen uskontojen ja pienempien lahkojen kohdalla? Siis pyrkimys fyysisyyteen tätä tarkoitan.
Toi on vaikea kysymys sillä lailla, koska siis onhan myös uskontoja, missä on tällainen fyysinen elementti esimerkiksi rituaalien kautta, että on, mihin osallistutaan niin kuin hyvin ruumiillisesti siihen. Vaikka just joku, ehkä siis tämä menee hyvin spekulaatioksi nyt, mutta voidaan ehkä ajatella, että
tässä ohjelmassa saa spekuloida.
Se on hyvä.
Kyllä.
Että just joku tällainen, vaikka muslimien rukoushetket, niin sehän on hyvin tällaista ruumiillista toimintaa.
Tai suufien tanssi.
Esimerkiksi just se. Ja
raja on siis hankala vetää.
Sit on hankala vetää.
Lämmin kiitos vierailustasi, Matti Rautaniemi.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.